Bukvalno. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno metafora. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno. Ovdje je sve bukvalno, bukvalno, mislim.
Ovdje je sve bukvalno.
Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Bukvalno podcasta. Danas su sa vama Nataša, Kristijan i Mira. Danas govorimo o filmu Until the End of the World. U pitanju je takozvani road movie. Road movies, da, i sam režiser Wim Wenders je ovaj film nazvao The Ultimate Road Movie. To je neki žanr gdje imamo glavnog lika ili likove koji putuju, jeli, kao što i sam taj naziv kaže. Najčešće ili bježe od nečega, ili traže nešto, ili traže sebe. Ovdje imamo raznorazna putovanja. Film prati nekoliko likova, od kojih je glavni lik Claire. To je jedna djevojka slobodnog duha koja je, nakon raskida, odlučila da malo proputuje svijetom. I na jednom od svojih putovanja je upoznala misterioznog Trevora McPhee, za kog se posle ispostavilo da je Sam i da ga juri američka vlada zato što je ukrao neki uređaj. To je jedan veoma važan uređaj koji je kreirao njegov otac za svoju suprugu, odnosno Samovu majku koja je slijepa. A uređaj je takav da snima fotografije i uopšteno i video zapise kako bi neko ko je slijep mogao preko tog uređaja da vidi ono što i korisnik, odnosno snimatelj vidio, bukvalno transmitting, prenosi slike i snimke. I Claire postaje opsjednuta Samom koji je tako intrigantan za nju i juri ga svuda po svijetu dok ga konačno ne uhvati i čak mu i pomaže u tim nastojanjima. Koja je poenta toga što on radi? Pa poenta je da snimi što više snimaka za svoju majku. I da, ono što je također aktualno u svemu ovome, što se i odražava, što ima veze sa nazivom filma, to je da svijetu prijeti istrebljenje zbog nekog satelita koji je, za koji se ne zna ni kad će da eksplodira, valjda je to poenta. I tako, oko njih je taj neki osjećaj potencijalne apokalipse. Eto, to je plot. Mogli bismo možda već sad malo da iskomentarišemo kako vam se čini.
Meni je, mislim, onda samo premisa filma i ta neka budućnost tadašnja koju je postavljen, interesantna, taj sci-fi moment naročito, ali i svi ti dramski, umetnički momenti, elementi koji se provlače kroz film. Ne znam, meni je ono, nekako sam film nestvaran i nekako kao neki, kao da sam bila na nekom putovanju kroz snove. Tako se nekako osjećam nakon ovih 5 sati gledanja. Samo što su mi oči nisu odmorne, nego suprotno. Tako da, ono, nemam pojma, mogla bi donekle da se povežem sa, ono, sa Samom, ono, s Trevorom ili Samom iz filma, kako se osjećao nakon što je snimao kroz tu mašinu za snove i kako su ga bolele oči, tako da, taj neki osjećaj mi je poznat.
Ovo je jedna fantastična paralela, moram da kažem.
Hoće to posle 5 sati gledanja jednog filma.
Da, ovaj film traje skoro 5 sati.
Da, ali možda bi trebali da naglasimo slušalcima da ovo je definitivna verzija koju je Wim Wenders zamislio, još o Nomad, pošto film inicijalno kad je izašao, konstantno je bio seckan od strane studije, on je prvo hteo tu petosatnu verziju da napravi, pa su mu oni rekli ne može, mora da bude kraće, pa je bila trosatna verzija i na kraju je bila ta od koliko, 2 sata i možda 40 minuta koja je puštena u bioskope i film zapravo nije dobro u početku prošao na bioskopima, iako je imao neke jake glumce kao što su recimo na primjer William Hurt, sama Solveig Do Martin, koja je inače tada, ja mislim, bila žena ili devojka Wima Wendersa, jer su radili zajedno na Wings of Desire, tako se ona, ja mislim, i probila na film. Bio je tu Sam Neill, Maximum Sydow, gomila nekih glumaca koji su iz bukvalno svih zemalja sa čitave planete, od Japana do Aboridžine iz Australije, znači sa bilo kojeg kontinenta s kojeg ste mogli da zamislite, Wim Wenders je kupio onako jednu šarenoliku ekipu.
Kažeš, film traje 5 sati. Prvobitna verzija je trajala 20 sati.
U stvari, da, njegov kat je trajao 20 sati, da. Tako da, mislim da je ono, napravio odličan kompromis. Ne možemo da se bunimo, zaista.
20 sati je bilo previše. Ja sam i nam pokušao, mislim, kad već pričamo o tim dugotrajnim filmima, od Belotar, Satan Tango, on traje 7,5 sati, zamislite da to pokušate da gledate u kontinuitetu. Mislim, jeste lepo, ali niti smo toliko besposleni, niti imamo snage.
Da. Mada ja moram da kažem da meni, da mi uopšte nije bilo žao vremena provedenog gledajući ovaj film. Da, imala sam slobodno popodne, da ne kažem. Slobodan dan.
Pa trebaš da posjetiš otprilike, da. Pola dana.
Ali stvarno, jedan divan splet fantastičnih prizora, fantastičnih kadrova, muzika, priča, pouka.
To jeste. Meni se svidilo kod filma što u suštini kreće se nekom onom klasičnom, da kažemo, špijunskom postavkom, kao jel te postoji ta jedna devojka žena, Claire Turner, koja vodi, da kažemo, dvostruki život i posveđala se sa svojim dečkom koji je inače pisac, koga glumi Sam Neill, i on se zove Eugene. I ona na svojem tom putovanju na kojem ide i seće razne neke čudne karaktere s kojima se čak i sprijatelji, upoznaje Sema Farbera ili ti Trevor McPhee-a, koga glumi fantastični William Hurt, koji je onako nevjerovatan u ovoj ulozi, jer ne glumi klasičnog mačo muškarca, znate, to je najbolja stvar, nego glumi onako jednog nežnog, interesantnog, onako malo mističnog tipa koji ima više boja nego što bi možda u nekom žanrovskom smislu trebalo da prikaže. I njih dvoje imaju neverovatnu hemiju tokom čitavog filma. To je generalno i okosnica, možda ti odnosi i veze koje se dešavaju između svih likova. Neki su ljubavni, neki su samo prijateljski odnosi. I mislim da to onako uzdiže film koji bi inače bio onako popriličan, da kažemo, standardni noir sa nekim primesama sci-fi-a, jer pokušali su na jedan način da prikažu kako će, pošto je film 1991. godine izašao, kako će izgledati budućnost 1999. I onda mi je nekako uvijek interesantno, sad mi živimo u 2022. godini i prošli smo 90. i sve, i kako nijedan u suštini film koji je išao u budućnost, ono skakao tipa za 10, 15, 20 godina u budućnost, kako će nešto izgledati, kako nijedan nije bio ni blizu da pogodi kako će naša sadašnjost ili tadašnja sadašnjost izgledati. Međutim, ja ne znam da ste obratili pažnju na gradnju ovog sveta, ali ovaj svet je prikazan, u stvari, ono što mi sad živimo.
Jeste.
Svi su jako čudno obučeni, pare ne vrede ništa i svet je nabacen đubretom.
I opsjednuti su tehnologije.
I to. Tako da, to mi je onako bio fascinantan pristup, jer mislim da je jako bilo maštovito to. Jedino mi je bilo čudno zato što nisu ti efekti i uređaji koje su koristili stvarno su previše nekako retro i više bi mi legli u nekim 50. godinama kad su radili one stare sci-fi-ove crno-bele gde su pokušavali tek da zamisle kako će budućnost zaista izgledati, jer mi je bilo mnogo smešno i onaj Sony telefon koji izgleda bukvalno kao, pa ne znam i sam, kao neki tučak koji ima mini ekran. Kao, ne mogu da zamislim da danas niko može da nosi. Mislim, to jeste bila preteča mobilnog u neku ruku, ali stvarno je bilo nepraktično. Ne znam za vas,
mislim, kako ste cijeli. Mislim da su svi ti filmovi koji se zamišljaju tu neku budućnost koju sada živimo, da su izgledali poput retrofuturizma, da je sve tako nekako da je sad kad gledamo, da se ne uklapa u, baš u tu modernu viziju. Ne znam, većina filmova u suštini, po mom mišljenju, tako imala tu neku zastarelu viziju budućnosti tehnologije koja će se razvijati, odnosno kako to estetski izgledalo nekako prilično.
Estetski možda i nije potrefio
Wim Wenders, nekako.
Ali je potrefio suštinski, a to je da će ljudi zbog, jeli, te opsjednutosti tim nekim uređajima da se otuđe jedni od drugih, što vidimo na kraju filma. Mi živimo u takvom vremenu da su ljudi konstantno na svojim telefonima. Da jedni drugi ne konstatuju mnogo. Pričam tu paralelu, pravim sa onim scenama kad ovi ljudi koji su ostali tamo u onom istraživačkom centru, onoj peći ili šta god, kad shvate da mogu i da gledaju snimke svojih snova. Koliko njih to obuzme. Mene to tako asocira na ovo, na ono što mi danas živimo.
Da, mada sam primetila da su, i oni su imali te videopozive i te razne aparate. S te strane možda nije bio toliko tada akcenat da su na toj nekoj zavisnosti za time, za takvim uređajima, ali jeste bilo za toj, ono, za mašinu za snove. Znači, to je ono izazvalo normalno totalnu obsesiju glavnih likova. Samo ne znam, meni je to bilo kao super što ipak nisu u tom svetu video poziva bili ono totalno opčinjeni ili zaneseni time kako sada jesmo prilično.
Da.
Ne znam, nisam to tako doživjela, taj prvi deo, znači od početka mi vidimo tu viziju budućnosti gde oni imaju videogovornice, telefone, razne uređaje, ali nisam primetila tu negde neku preteranu fiksiranost za to.
Ne, to ali, tek na kraju.
Ali na kraju je bilo vezano za tu specifičnu mašinu koja može da snima snove. To je nešto što je sasvim drugačije od svega i što mi ni sada ne možemo da doživimo. I ima da sam tu onako primetila kao o tom se počela i da razmišljam, kad bi nama bila prezentovana takva mašina i da mi zaista vidimo naše snove, da li bismo došli zapali u takvu zavisnost kako su oni, njih dvoje, zapali?
Pa mislim da bi, razmislite malo, svi oni su izgubili nekog i nešto i žudili su za nečim, prevashodno najviše za nekim kontaktom s nekom osobom da ih razume. Primjer radi Sam ili ti Trevor, oni su to hteli da urede iz pobude da pomognu svojoj majci koja je slepa, što smo napomenuli na početku kad smo najavili sam film, ali se to pretvorilo nešto drugo jer njegov otac, koga inače igra legendarni Max von Sydow, Henry, on igra Henrya Farbera, njegovog oca, koji je ono, klasičan, da kažemo, neki ludi naučnik, mislim stereotip toga, koji je napravio tu mašinu koja je prvo služila za dobre stvari, a onda je američka vlada htjela to da uzme za sebe da bi razvila oružje. Pogotovo kad su saznali da on ima tu opciju da ulazi ljudima u snove i sećanja i onda da to nekako prikazuje, jer to bi otvorilo opciju da se masovno ljudi izmanipulišu. A to se na neki način i dešava u našoj današnjoj realnosti, što kroz razne društvene mreže, kroz TV, kroz video igre, filmove, kroz razne video sadržaje, jer ono, jednostavno smo opčinjeni time da gledamo u nešto ili da nas nešto podsjeća na neka starija bolja vremena, pošto nostalgija uvijek igra jako veliku ulogu. I mislim da je to dobro prikazano u ovom filmu, ali da je donekle i Nataša u pravu da nije glavni akcent bio na samoj tehnici, koliko je više na tim međuljudskim odnosima, plus taj zapad da postoji taj MacGuffin, koje su same te naoče i taj headset koji Sam nosio sa sobom i posle donio kod oca, da služi kao da bi dalje produbio priču. U suštinski mi ovdje imamo čak 3 ili 4 filma. U ovom petosatnom filmu imamo 3 ili 4 filma. Imamo road movie, imamo Ljubić, imamo Krimić, imamo noir i sci-fi. Znači, nema šta nije pokriveno ono žanrovski i zbog toga je...
I drama, možda... mislim, sve kroz sve
to. Pa da, Ljubić, drama, ja to uglavnom gledam po taj onako aspekt. ali sve je nekako pokriveno.
Svi su intenzivni momenti, svi žanovi su bili nekako jednako intenziteta. Možda sci-fi onako i drama su prožimali sve ostale žanrove, a ostali su se pojavljivali u segmentima.
Pa, ne znam, Mirjana, kako si ti pojmala taj deo? Šta ti je više prevladavalo? Sam sci-fi ili više ta neka drama, ljubić momenti koji su se prožimali između većine likova, pošto ipak to bi jedan, da kažemo, čak trogo ili četvrugo ljudi koji su se našli.
Da, ja sam se tako.
Gdje sam stvarno nekad, koliko god mi se sviđa ovaj film, nisam nikad pristrasna. Gdje sam nekad bila u fazonu, dobro ljudi, zašto radite sve ovo? Zašto Claire toliko trčiš za tim čovjekom? Zašto Eugene toliko trči za Claire? Zašto Philip Winters toliko juri za svima njima? Ajde on zbog novca. Ajde neka.
A dobro i dosadno mu je. On pa da, je dosadno. Baš prilično, da. On je tu našao smisao. Svako nalazi neki smisao u tome, neku misiju.
Pa jeste.
Da nastave dalje. Možda je besmislena ovako nama ili objektivno, ali njima daje neki smisao tada u tom trenutku.
Da, možda je.
I dovodi ih na nešto, do nečeg drugog. Mislim, to je super prikazano što ih dovede do nečega.
A jest.
Lepšeg, boljeg ili do nekih momenata na kraju. I svako je našao neki smisao.
I sam Eugene kaže na kraju. I mislim da je to uključio i u svoju knjigu. Da svi ti događaji na kraju su makar doveli do toga da se svi oni sastanu tu i snime neku nevjerojatnu muziku, do čega nikad
ono,
ne bi ni došli.
I video konferenciju.
Da.
Zoom call.
Da, u svemiru.
Ono što meni prevladava, to je definitivno ljubić. To definitivno. Sci-fi možda na drugom mjestu. E, kad smo kod Philip Wintersa, da ne zaboravim, znate li vi koliko Wim Wenders zapravo u svojim filmovima uključuje baš ovog glumca, Rudigera Voglera. I on se, ja mislim, u tri njegova filma zove Philip Wenders.
Stvarno?
Da.
Znači, hoćeš da kažeš da ga je koristio kao istog lika ili
kao
sam
svoj alter ego?
Istog lika pod istim imenom?
Pod istim imenom, ali da je isti lik i nije. Ali kažu da je to Wendersov alter ego. Tako ga naziva u svakom filmu, Philip Wenders. U filmu Lisbon Story, taj film sam gledala i mnogo mi se sviđa. Ne mogu da sjetim kako se zove, stali.
Ja
uglavnom u dva, tri
Lisbon
filma
Story
ga
nisam gledao, ali da se nešto ne sjećam iz Wings of Desire i ne znam, Buena Vista Social Club, dobro, to je bio dokumentarac, i iz Pijete ga se isto ne sjećam. Možda mi je čak i promakao, jer onako specifičan je glumac, ima... Ima nekakvu markantne crte lica i stvarno izgleda kao detektiv. Jer
da,
izgleda kao da ga je malo
fenomen.
Vreme nagazilo i sve. I on jeste super lik u ovom filmu, jer ja ne znam da ste provalili, ali on stalno izbacuje rime i stihove. Jer kad god razgovara s njima i kaže im nešto pametno, on to kaže u rime i stihove. I to mi je bilo jako simpatično, jer mislim da nije baš često iskorišćeno kod prikaza detektiva ili takvih likova da se tako izražavaju. A to mi je baš onako nekako simpatično moment.
Da, poetski detektiv.
Istina.
Pa da. I mnogo dobro svira usnu harmoniku. Baš kide kako svira. Ono, to mi isto simpatično.
Meni je taj glumac otkrovenje, zahvaljujući Wendersu. Baš me nekako...
Mislim da sam ja negde ga vidjela. Strašno mi je upečatljiv lice ima. Onako, baš neke, da, onako, karakteristične crte lica. Da sam sigurno da sam ga vidjela još u nekim filmovima. I baš ću da istražim u kojim. Interesantne pojave poput i ovog čika. Ne znam, on mi je onako još specifičnije bio. Ne znam, volim da ga gledam. Ne znam zašto. Kao, čim se on pojavi... Ja moram da ga gledam.
Mislim da je kloven. On je bio kloven u ovom filmu i najzabavniji nekako lik. Jer je simpatičan, znate, ima
da.
Neku tu dečju energiju.
Da.
Jer on kao, ja sviram bubnjeve, ja ću dostim ovaj novac ovde sa tobom i ne brigam se ništa, he he he.
Da,
i stalo nekom dobro raspoloženju.
Da, baš je prijetan. Da, sam onako skroz ono, opušten, nekako detinjasta i zabavan u isto vrijeme. Ali ima tu interesantnu... lice nekako onako zabavno baš zagledati.
Pa da, drugačije, nije klasičan hollywoodski ili ono klasičan velikostudijski ono kao glumac, a super je što dobijemo priliku da vidimo i ostale ove likove koji se pojavljaju tu. Mislim da je svako ono kogod je dobio čak i najmanju ulogu, tipa kao ona Klerina prijateljica što pokušava da je pomogne da kupi stan.
Mikiko.
Mislim, Mori ili Mikiko, kako Mikiko se zove, ne sjećam se sad. Da. Ono mi je super, kao imaš neki moment sa njom koji je totalno onako nepovezan s glavnim tokom priče, a onda se opet nadoveže zato što kao ono, bazična stvar koja se dešava u dnevnim životima ljudi, ono kao totalno dosadan detalj, ali opet dodaje nekoj, da kažemo, realnosti, jer kroz šta ovi likovi se prolaze tokom čitavog filma, svašta se dešava i neke situacije su jako napetne po njih. Nisu baš onako svejedno, da kažeš, i onako puci potegni.
Da, ima previše momenta koji su i napeti i emotivni, onda ima tako nekih i trivialnih i onako i svakodnevnih trenutaka i banalnih. Znači, baš je film onako prepun svega različitih ono, stanja i emocija i momenta da onako je nevjerovatno da je to sve moglo da stane tako lepo nanizano kao što jeste u ovom filmu, da se u stvari tako lepo prikaže, da ništa to nije neobično i čudno što to tako film se odvija i putuje.
Na, a s obzirom na to i da ga je snimao 14 godina?
Da nije izgubio nit u svemu tome.
Svaka znači...
Ja mislim, Wenders inače odlogašen po tome što voli da snima jako dugačke kadrove i najviše voli da hvata prirodu.
A meni se to baš sviđa.
Ne, to je jedan lep aspekt njegovog rada, ali mislim da ponekad kad hoće da se bavi humanim dijelovima čovječanstva, da li je to ljubav, da li je to neki raskol, neka unutrašnja emocija, pošto on to jako dobro prikazuje svim svojim radovima. Sad uzmete Paris, Texas, na primjer, ja mislim da ne postoji bolji film koji prikazuje prekid jedne veze i kako je to kad posle toga, ono, lutaš i pokušavaš nekako sebe da sastaviš i da se nađeš.
Da, taj mnogo divan. Da,
bukvalno prekinut život u tom filmu, da.
Jeste. Pa,
da.
A ovdje imamo delove svega toga. Znači, imamo Claire, koja je suštini glavni lik i koja, znači, seći Sema. I onda Sam postaje glavni lik. Pa onda Eugene u jednom momentu ono, dominira, jer on je glavni narator svega toga. I super mi je to kako svaki lik dobija svoje vreme i minutažu i da se prikaže u dobrom i u lošem svetlu, da su svi oni u suštini, iako glume u ovakvom filmu koji je ono kao, jel te, fantastika i dosta je nerealan u nekim segmentima, da su to opet ljudi od krvi i mesa s kojima bi se možda i susreli negde na ulici ili u bilo kojoj drugoj zemlji kad bi otputovali negde. I pogotovo taj deo sa putovanjima mi je jako zabavan, jer oni putuju i u Kinu, i u Rusiju, na kraju u Australiju, znači ona nema koji kontinent, nisu na kraju i bitnu zemlju sa bilo kojeg kontinenta pokrili.
I svemir na kraju.
Da, i svemir.
Čak
ali
i svemir.
Nećemo,
bukvalno, da, kraj je
sveta. Nećemo sve da otkrijemo.
Pa...
Kao ne, mi uopšte ne spojlujemo
nikako.
Da se sad zna na vreme.
kad smo kod kontinenta, film je snimao na 4 različita kontinenta, ne, nije na svakom. I pošto je Wim Wenders htio da produži čak snimanje, znači producenti su morali da ga tjeraju da batale, htio je da odu i u Afriku. I
da.
Prosto je, kako bi i ta sva muzika, jeli, dobila kao neki full circle, ali opet bilo je vrijeme da se prekine.
A inače, kao da su se baš zabavljali na snimanju, da su mogli da onako komotno, spontano produži da snimanju.
Pa, lagano, ono još jedan kontinent da skoknemo, šta ima veze?
Ubaci još jedno sat i po.
Da.
Materijala, tamo zaokruže, ali, lepo na 6.
Možete zamisliti koliko je to koštalo, evo strani. Ja nisam pogledao koliko je...
23 miliona dolara.
To je dosta novca za 91. godinu. To je sigurno nenormalno.
Čak jedan segment filma je ova... kako se zove što glumi Claire, pomozi.
Solveig Domartin.
Da, ona je otišla u Kinu sa jednim snimateljem i tamo su o svom budžetu snimili neke segmente. Prosto tad više nije bilo novca.
To je referenca na jednu scenu iz filma, ako budete gledali, jer ima scenu u Kini gde Eugene kaže Claire went to China, spent all her money to send me this video. I sad je time još smešnije, jer znači ima smisla za humor, jer verovatno je to stavio da bi maltretirao ove producente koji su verovatno skičali, vrištali i bili u neverici da ono, toliko se para troši na snimanje preko, oni imaju neke studije tamo izgađene da bi terali ljudi. Ali mislim da je to predivna stvar, jer on nije teo da napravi kompromis sam Wim Wenders, a i vjerojatno i ostatak glumačke ekipe i ljudi koji su radili na filmu, nego su htjeli da prenesu što autentičnije iskustvo tako što su prikazali svaku od tih zemalja. I mislim da su uspjeli u tome. Ne znam, kad su bili u Rusiji, ja sam se smijao na svaku scenu, ono, svaki segment, ono, u hotelu, 1500 rublje, jedno, spavaš tamo na sofi, ne možeš nigdje drugdje, nema, ono,
da,
kao,
da, da.
Slobodnih soba.
Uzimam.
Da, da, ako uzimam, kao, pa znaš, šta da mu kažeš, u majčici Rusiji si dalje sve tvrdo,
da,
hladno, nemaš izbor.
Da, ono, smak sveta, prilike, u najavi. Da,
da. E da, to sam teo baš da vas pitam, znači, mi smo spomenuli nekog puta taj smak sveta, ali ste imali vi oči da je stvarno se to osjeća ili nekako je to baš u pozadini svega što prolazi kroz emotivne naboje samih likova, jer oni su imali svoje te neke drame i svoje probleme koje žele da reše, da mi se nekako činilo kao da im taj smak sveta nije bio toliko bitan koliko ono unutrašnji mir.
Da, da, oni su proživljavali ono, svaku svoj privatni kraj, odnosno neki ono, proživljavali su neke svoje lične
smak
momente, da, pa da. I da je da posto nisu uopšte bili svesni toliko toga šta se odvija oko njega. I mislim da mi je to i bilo zanimljivo da vidimo kako se on odvija u pozadini.
Kad malo bolje razmislim, možda su oni imali tako neke nama čudne postupke, to jest meni. Rekla sam prije da sam se čudila što juriš toliko za ovim, što ti juriš toliko za ovim.
Da.
Možda baš i za to. Kao smak svijeta, šta me briga na kraju krava. Daj da potrošim sve ove pare što imam. Daj da jurim za tom djevojkom ili za tim čovjekom.
Da.
Možda u tom smislu jesu bile.
Da,
svjesni
i po
bile
tom pitanju. Da, da. Pa možda i to. Svakako su tražili ono... Nekom je dao kao da i da nije bio smak sveta da bi se slično ponašali. Ako ne isto.
Pa možda.
I to što...
Ja bih stvari to, zato što su oni vijali neki svoj smisao nevezano za taj kraj sveta. Za njih je bilo kraj sveta ako oni ne pronađu taj smisao.
Pa to si lepo sočena, Nataša. Ništa, gasimo podcast Nataše ubula u suštinu Wima Wendersa i njegovog filma. Hvala vam. šali se. Ne.
Neće trajati epizoda 5 sati.
to ćemo se potruditi. Ali mislim da jesi u pravu, stvarno, Nale, sa te strane, zato što to je ono što često vidim kod njegovih filmova. Svi oni tehnički jesu lepo sklopljeni i osmišljeni, ali on se uvijek bavi ljudima i emocijama. A to je nešto što možda nedostaje kod većine tih današnjih režisera i mislim da definitivno to srž i čar gledanja ovog filma. Iako ima jako druge dobre aspekte, znači od same glume, montaže. Meni se jako svidelo kako je montiran i kako je snimljen film.
Ja ne znam kako vi ste... Znači, ja gledam taj film i on traje 5 sati. A meni je svaka scena fotografija koju bih ono želala da imam negde uramljeno.
Znaš da sam isto pomislila.
Isto se razmišljala, da.
Ali to su kao razglednice iz čitavog sveta. Ja sam to tako percipirao. Jer Wim Wenders, koji inače voli mnogo da putuje i voli da vozi kola autoputem, i radio je pre inače fotografije, i čak i pre nego što je krenuo sa filmovima, tako da odatle vjerojatno postoji ta podsvjesna želja da to prikaže u filmovima. Meni je bukvalno svaki kadar svake zemlje, gde god su se našli, kako su putovali, bio kao neka vrsta razglednice. Kao dođite u ovu zemlju, dođite da vidite ovu prirodu, dođite da vidite ovaj grad, iskusite nešto novo.
Da, razglednica ono cijelog cveta, ali mislim i taj segment, ali te boje i te kadrovi, svaki je savršen. Znači, ne znam, ono, bukvalno gledam čak i ono, na početku filma voze onaj auto sa onom penom na ovaj.
Da, da.
I meni je to mnogo cool i ne znam, mnogo dobro izgleda. Znači, kako je on uspao to da nešto tako ono glupo izvede, da to onako izgleda i dobro
slatko.
I slatko i ne znam, znači svaka scena je bila prelepa, ne samo, znači, neonske boje. U neonskim bojama je ono savršeno baratao, znači, ono, to možda posebno, ali te zagasite nijanse su isto, ono,
pastelne, prelepo. Dosta su korišćene pastelne boje u ovom filmu.
Pastelne i zagasite, ove, onako, zagasite žuta, brown, zelena.
Ružičasta, ljubičasta, crvena.
Da,
ono,
da, znači, one ali... su, to su sve... i boje tog vremena, 80-ih da. Nekako. Mislim, sve mi je nekako, baš su me onako bolele oči na neki lep način.
I vidite, sad je Nataša došla do drugog dela gde kaže, 5 sati, bole vas oči, nemojte da gledate.
Ne, lepo, sad u suštini kao motiviša ljude da lepo bole.
Pa, samo će malo da vas bole oči, nije strašno.
A lep je osjećaj.
Ali sad stvarno, mene, ja sam pod tolikim utiskom ostala posle filma danima. Ja sam samo išla i googlala one slike i gledala ih. Baš sam poželjala to i da izradim neku, da okačim na zid, na bilo koji način.
Da, tačno, mislim, ono, ja sam čak uzela kao da gledam, da poručim ono, neku ovaj, photography book, ono, gledam sad, ono,
bidujem već. Pa to je isto lepo, ali da. Vidite, to je super stvar, film, znači, ono, pošto niko se ovde realno od nas ne bavi pravljanjem samih filmova ili možda i fotografijama, ali film vas je probudio nešto u nama da želite nešto drugo da radite i da probate, što ja mislim... uvek jako pro i lepa stvar i emocija, jer mislim da se jako retko to isto dešava ako ljudi da kao, hej, ja sam vidio sad ovde sjajnu fotografiju i te krajolike, šta bi ja sad mogao nešto da pokušam ovde da radim od toga. Tako da to je ono kao, isto još jedan thumbs up, znači dobit ćete neku vrstu inspiracije da možda pokušate nešto što nikad niste probali, a što nije nemoguće za bilo koga da se oproba u tom, kao na primjer ta fotografija.
Da, ako uzmete... ne to... ovaj film vjerovatno može nekome ko nema toliki osjećaj za ono estetsko u filmu da probudi to. Jer ako neko nije imao takav osjećaj, ovaj film definitivno može makar u maloj mjeri da ga stvori. Jer gledati onakve kadrove 5 sati...
da, promeni nešto u čoveku.
Ali definitivno. Inače, ne samo da je pun razglednica, nego muzičkih razglednica također. Ono što je isto interesantno kod ovog filma je muzika. Wenders je pozvao neke od svojih omiljenih muzičara da snime pjesme za sami film i rekao im je da treba da snime nešto što bi oni snimili 1999. godine, a film je iz 1991. A sniman je 14 godina. Tako da htio opet ide u budućnost čak i sa muzikom. Neki od izvođača su Nick Cave and the Bad Seeds, Depeche Mode, U2. Ko nam ono još ima?
Tu je Elvis Costello, Patti Smith.
Julie se... Cruz.
Lou Reed.
Julie Cruz, Lou Reed. Znači... Grupa Can, Crime in the City Solution.
Da, znači, stvarno mnogo dosta... dobra ona pjesma.
Da, to je bilo nešto Adversary.
Adversary, da. Inače, preporuka za sve ljude koji vole The Birthday Party i Nicka Cave-a, neka poslušaju ranije albume Crime in the City Solution-a, jer to je žestoko podcijenjen band koji po meni bolji od gospodina Cave-a i njegovih radova, ali
opa.
Dobro. Ali moram, Shots Fired, morao sam to jer nije... Dosta ljudi čulo za taj band i svaki put kad ih preporučim, ljudi se iznenade. Znači,
da, ko je fan Cave-a i njegove muzike, mislim da, ali generalno jesu
manje kvarne. Ja sam čula Depeche Mode, ja sam pala na dupe, jer to je moj najmiljeniji band ikad. Oduševila sam se. Znala sam za pjesmu ranije, ali nikad nisam razmišljala o tome zašto je snimljeno, kao samo su je snimili. Onda sam znam da je snimljena za ovaj film. Jesam kupljena 100%.
Da, svakog je i to je kupio. Znači, mene je ono, kad sam čula Cave-a, normalno i Julie, možda još više nju.
Julie, inače, to, ne znam da znate, ali to što peva, to ja mislim da nije njena pesma, nego od Elvisa obrada. Summer Kisses, Winter
da,
Tears.
Da, mislim da
trebalo
nije
bi da je od Elvisa, da je od Elvisa pislija, ali nekako u njenoj izvedbi još je nežnija pesma, ono, sanjivija.
Ne znam, ona je savršena za sve, za ono filmsku muziku generalno.
Jeste. Nije za badava otkrio David Lynch i stavio Twin Peaks i ono, da postane besmrtna sa Falling i...
Da.
Ono, nevjerovatan glas, ali... Teo sam da se vratim opet na muziku, sama muzika i te pesme koje znači, su napravljene za sam film, dosta nam informacija daju o tom svetu i dešavanjem u vezi njega i samih likova. Jer kad god ima neka statična scena u smislu gde likovi nemaju više interakcije verbalno, te pesme krenu, upotpunjuju se, znači, sve te scene i kadrove i daju nam još informacije. I to mi je nekako nevjerovatno, jer često kad režiseri izaberu, jel te, određeni izvođače i pesme za svoje filmove, to je ono da ide u određenoj sceni da ispati da postavi neko raspoloženje. Ali mislim da je ovo baš kao, da kažemo, sirovo meso koje dodaje narativu već onako poprilično dugačog filma i da još veću i bolju sliku daje gledaocima dok gledaju čitav film. Ne znam da ste vi tako isto doživjeli.
Dopunjuje priču definitivno.
Da, i te scene i ono momente ono, koje prolaze u tom trenutku, o čemu razmišljaju, ono, baš se lepo nadovezuje.
Čak i činjenica što je dobio toliko dobrih pjesama, makar je Wenders tako rekao, to je to što je njega zarobilo da ovoliko snima. Htio je da nađe mjesto svim tim pjesmama. Pa zamislite da dobijete takve pjesme od takvih umjetnika. Ok, snimit ću film 5 sati, što ima veze, samo da idu sve te pjesme.
Pa dobro, malo kada se si porazmisli, bolje sam film izgleda kao jedan dugačak video spot. Koji stalno ima neke tranzicije u novi spot. I novi spot. I to konstantno ide do kraja samog filma. Tako da, to mi totalno ima smisla i mislim da je izabrao jako dobru gomilu izvođača iz tog razdoblja, jer to sam isto htio da vas pitam, to mi je prošlo kroz Zoom. Da li je ovo bio među prvim hollywoodskim filmovima koji ima tako jake zvezde iz tog razdoblja i da je uređen soundtrack? Jer meni nekako u sećanju je ostalo da je to tek 90. godina krenulo u Hollywoodu da izbacuju razne filmove i dugo vam izaberu jako dobre trake za te filmove od raznih izvođača iz svih miljeja.
Tarantino, Reservoir Dogs,
dobro.
On je malo više koristio neka jača imena, ali da, upravo si.
Jer
mislim,
ovo su,
bila to
jer
to
ovo su sve, da kažemo, bendovi koji su tad bili ono na vrhu svoje igre. Mislim, imate Talking Heads, imate Nene Cherry koja je te krenula, Crime and the City Solution, Sam Lou Reed, R.E.M.
Da, sve bendovi koji su ono preživjeli test vremena, poput Wendersovog filma.
Da.
To mi je onda jako interesantno, jer baš sam razmišljao, dok su išle sve te pesme, ja sam razmišljao filmovima iz 90-ih do 2000-ih, jer dosta njih su imali jako dobre soundtrackove, filmovi nisu možda bili baš najbolji, ali ono što je uvijek ostalo kao sam soundtrack, i onda kao, da li on samosvesno znao da će da probere najbolje od najboljih, i da napravi nešto što možda čak, jer ja mislim da ovaj soundtrack je mnogo više poznatiji od samog filma. Da ga čak više ljudi slušaju nego sam, i mislim, to je gledaju nego sam film, jer se nađe na nekim, izvinjam se, hoću da kažem Shopify, a mislim na Spotify.
Na tu Spotify.
Tu
su negdje.
Tu su negdje, tako. Na Spotify listama, jer često sam vidio, ne znam, Julie Cruz odavde, Depeche Mode se često ova pesma koristi, naravno Nike bez njega, on je glavna tema ovog filma, mislim, kad se malo bolje razmisli. I U2, naravno, i U2, bez njih nikako. Da su čak te pesme nadživale sam film i ono kao imaju svoj neki život ono među publikom više nego video rad.
Da, ne bi mislim nisam znala da je u toj meri, znači da je u suštini sam soundtrack popularniji od filma, ali ono s obzirom kakav je ne čudi me, znači da je ono
mrtva trka.
Postigao takav uspeh. Znam da je meni isto za Palermo Shooting soundtrack fenomenal, možda onako, bolji od filma, ne znam, znači taj soundtrack slušam, mislim, naravno sluša se više nego što se gleda film, tako da sami time je popularniji, recimo.
Pa dobro, eto, to je jedan primjer, ne znam, ja volim recimo soundtrack od Batmana i Robina, mislim da je to super strava muzika, smešim Pumpkins, Jewel, Bone Thugs and Harmony, znači nema šta nije pokriveno od hip-hopa do roka tadašnjeg.
I makar ono, im je soundtrack film. Dobar.
Pa da, ali gledaš film i onda si kao u stilu, a šta, kako ovo dobra muzika na ovo nakalemljena, koja je ovo smisija, koliko ga ovdje zezar.
Kod Batmana, ovaj novi Batman ima baš dobar soundtrack, mislim Nirvana, kako je ono uklopljeno.
Da, da, ja mislim da je u novom Batmanu pravo si bolji soundtrack, mislim, barem sad ja kažem pravo si, soundtrack je po mojom mišljenju bolji od novog Batmana.
A, meni se baš sviđa novi Batman.
I novi Batman.
Dobro, zvama svi. Dobri, ne, dobri novi Batman i soundtrack, mislim, ono, poprično to sve finuski lepo razređeno, ima čak i tih nekih opštih mjesta, ono, iz grunge doba, jer sam režiser je rekao da hoće da ima tu neku grunge estetiku, ali, ove, da, pa eto...
Da, i on, ono, mislim, ima grunge kosu, sve, da, baš
je... Pa on je njega i zamislio po liku Kurta Cobaina.
Aha.
Očigledno. E.
Ili ovog, mene podsjeća, na primjer, na Rana Goslinga iz Stay, ono, ovaj, Pattinson u Batmanu, no.
Malo.
Pa dobro, da, može se reći, ovaj, ali...
Sljedeći Batman da bude on.
I Stay, kao.
Ne, ja sam za to, ako se ne bunite, Ryan Gosling sada, pošto sada u tim godinama, mora da glumi Svetog Savu u našoj produkciji, jer on tako liči Svetog Savu, ako ste ikad pogledali nosike, iz profila ima taj nos, kad bi pustio onako bradu i da se malo počiša gore, da pustio onu kosicu, mislim da bi to mogao da iznese bez problema.
Da, mora to onako da mu planu, definitivno.
Pitam se kako bismo mogli doći do njega, da mu predložimo. Ali dobra ideja, stvarno nisam nikad razmišljala baš na taj način.
Piše na IMDb agent.
Pa ništa.
Da, javit će se. Znači, samo ćemo da kažemo, halo, ovdje zove bukvalno podcast, imamo ponudu koju ne možete da odbijete.
Imamo i scenariju i onda posle neko mora brzo da ga napiše.
Pisat ću ga jedno 15 godina.
Recimo da si pisala 15 godina. To
može. Može. Eto, znači, toka je moć soundtracka da smo otišli na neke ostale filmove da nas ovaj povedu.
Da, čak razmišljamo i o saradnji sa Ryanom Goslingom.
Kako ne, pa to je jako bitna stavka, mislim. Ko ne bi želao Ryan Goslinga u svakom filmu, jer ono, versatilan glumac, lep, naučit, talentovan.
Što jes, jes.
I pre svega smešan. Samo
da ubacimo i neki intervju u misiji, tako da, ono,
Ja sam samo da predlažem da se vratim opet na film, pošto film je isto podeljen u neku ruku kad se gleda barem ova petosatna verzija, kao na segmente, kao da imamo ono više činova u suštini, ili više epizoda bi bolje bilo rečeno.
Da.
Pa postoje dve glavne, ono, kao dva čina glavna, pa, odnosno putovanje i australijski pejzaž i sci-fi.
I psihodelija. Jer taj posljednji segment je onako poprilično psihodeličan i ja sam razmišljao kako su na maštovit način iskoristili limitiranu tehnologiju da prikažu kako bi to izgledalo kad se skeniraju snovi i misli ljudi. Jer mislim da tad još nije baš bilo dostupno nešto prevelika tehnologija da bi to izgledalo još bolje, interesantnije.
Predobro to izgleda meni, kako su oni to vizualizovali, onako u onoj zrnastoj teksturi.
Da, pa bukvalno kao što je bilo u Predatoru da vidite ono toplotu tijela i svega, samo što je ovo nekako bilo inverzno. Kao da vidite neki negativ, neke slike,
da.
I sve vreme ide onaj, da kažemo, onaj grain efekt ili zrnasti efekat. I onda vidite te nazore ljudi, pokreta, mesta.
I kako se onako kreiraju, pošto su snovi u pitanju, kako se stvaraju u tom trenutku iz nekih ono obrisa postaju, dolazi do nekih slika, do nekih vizija. Mislim, pošto nije običan snimak u pitanju, onda je to isto bilo mnogo moćno gledati kako se vizualizuju te... Ti snovi.
Jeste, i mislim da je to jako maštovit segment koji možda i najbolje ostario što se tiče sci-fi koncepata koje ovaj film ima. Jer nije da smo imali nešto previše filmova na temu snova. Mislim, imamo Nolanov Inception, ako se ne varam.
Da.
On se bavio snovima, ali nije bio uopšte nekako, kako bih to rekao, nije umetnički bio nastrojen, nego je više bio onako direktan. To je akcija još koja se dešava po snovima i imate tako te neke minijature akcijni koji se dešavaju, ovo je baš ono kao da, ono, Vendors je bio u stilu, hej, ajde da damo ljudima nešto, ono, nesvakidašnje. I ja sam siguran da je to bio ono neka vrsta šoka tada u tom momentu, jer nije bilo previše filmova na tu temu da ti uđeš u ljudsku posvest, pa u snove, pa kako bi to moglo da izgleda i da bude uređeno na tako maštovit način, pogotovo za 91. godinu. Mislim, još ako je krenulo 80-ih da se snima, stvarno je nekako bilo napredno,
yes,
osmišljeno.
Da, ne znam bilo nešto tako slično na tu temu, da li neko obradio neki sci-fi analizu snova na taj način, ali
pa ja ovo... mislim da su bili Flatliners, ali to nisu bili snovi, to je više bilo kada su na smrtnoj liniji, ono kao da dođu.
Da, znači ono Afterlife.
Da, kao.
Tako da, da, nije baš to, ali da, način na koji je on to realizovao, mislim, ovu ideju, i ono, i u isto vrijeme i prelep, i inovativan, i jedinstven, i neko inspirativan skroz, da i dan danas izgleda dobro to kako je on to kreirao. Mislim, bilo bi sjajno i sada da možemo da vidimo tako na taj način možda neke naše snove. Čak i tom, kroz tu estetiku, kroz tu tehnologiju, kakva je ta bila.
Što su koristili 21. godine da koriste iste efekte sa možda malo potpomognutom današnjim tehnologijom. Pa dobro, to bi svakako...
Da, ne znam, da ste gledali možda u Devs seriju.
Ja nisam još, ali stoji na hard disku jednog dana.
Kako, koja serija?
Devs.
A nisam
ona se
još.
Bavi, isto, sci-fi serija, pa bavi se alternativnim univerzumima. I dobre. Isto rade, na, ono, imaju development team koji radi na tome da vizualizuje te svetove. I prikupljaju podatke i isto na taj način kroz tu zrnastu teksturu se ti svetovi otkrivaju. I isto prelepi. Mislim da je definitivno režisar te serije bio inspirisan ovim filmom, zato što izuzetno posjeća na te snove.
Aha, nisam pogledao, kažem ti, stoji mi na hard disku, ali imamo negde ni spot, pošto ona ima previše video sadržaja, a tako malo vremena.
Da, isto je sam.
To je miniserija, mislim da možda imam 6-7 epizoda, tako da je brzo. Mislim, jedno, onako, limited, nema druga sezona, i tako da super. Brzo će se završiti, ali ono izuzetno je onako kao... I nakon nje sam bila negde kao... osjećala sam se slično kao posle Teneta, ono, tako da, kao, šta sam ovo sad gledala, ali isto vizualno prelepo uređeno kao i Wenderson film.
Ja moram da kažem da se meni baš dopao lik Williama Hurta, Sam Farber, i Christian je rekao da je baš nekako zablistao. Ja bih se malo još i na to osvrnula. Jer toliko je zapravo lik slojevit, bez obzira na to što skačemo sa jednog na drugog lika, odnosno što se velikom broju njih daje više prostora. Kad malo bolje razmislimo o svemu, koliko se on i žrtvovao za svoju majku. On je na kraju za malo on izgubio vid zbog svoje majke. I meni inače i ta sama ideja toga da neko napravi uređaj da bi pomogao slijepima da vide, fenomenalno.
Humana je ideja.
Da.
Mislim, ono, javno da se ne dođe na to, William Hurt je stvarno jedan od boljih glumaca ikad koji je Hollywood video. Jer kod njega postoji to nešto što, iako izgleda da je ono kao najveći mačo lik ikada, jer ima ono jako iskasanu vilicu, drugo bio jako visok tip i lep i naučit, ali stvarno umeo da glumi i nekako uvek mogao da prikaže i tu ranjivost i nežnost, a to nekako mislim da danas fali kod većine novih glumaca, jer uglavnom se drže nekako su ravnolinijski, ne znam, ne mogu to više ni da opišem. Čak i guma danas postala malo dosadnija. Kod njega je to ono kao da je na daskama koje život znači i on daje sve. U svakoj sceni u kojoj se pojavi, koju je odigrao, pogotovo tu na kraju filma kada imate interakcije sa ocem i majkom, koje su inače jako potresne po meni.
Da.
Mislim da je i to bilo srce filma, jer ono kao, znate da dolazi kraj sveta, a vi hoćete uraditi jedno dobro delo pre nego što se bilo šta završi. Mislim da je to jako plemenit povod, ali to što kaže Mirina, to je njega na kraju skoro i uništilo, skoro spojelo ga iznutra. Ove, i dobro do toga da izgubi vid. Ali da, njegov lik je jako interesantan i intrigantan, mada moram da spomenem da i ostali likovi stvarno su jako šarenoliki. Ne možemo da kažemo ni za koga od njih ko se pojavio tokom čitavog filma da je bio jednodimenzionalan lik. Nego svi imaju neke svoje živote i svoje pričice i šta žele, što je nekako i pohvalno, mislim, kad se uzme u obzir samo trajanje filma, lepo je što je, barem sa te strane, uspeo ono da ispoštuje da svaki lik bude zanimljiv i da se ne osjećate ono kao u stilu, ne znam, nije mi toliko zanimljiv Sam Neillov lik Eugene, ne želim njega da vidim neko vreme, nego i on ima svoje ono uspone i padove. Ili tipa Čika kojeg smo spominjali. Čiko je ono kao, jestem kao, da kažem, karakter koji unosi malo komedije i veselja, ali on ima neka svoje, svoje želje i snove, on hoće bude najbolji bumljar, što i jeste. To se pokaže u Australiji kada imaju one slatke jam sessione s onim aboriđinima, ovaj, to je jako predivno, recimo, uređeno. To su mi bili neki momenti koji bi možda nekim ljudima bili dosadnikavi, ali meni je nekako to bilo toplo da gledam, jer gledam ljude koji stvaraju nešto.
Da.
I vidi se da su nasmijeni, da to rade sa punim srcem i nekako mi je drago da nema tu neke doze i ironije i cinizma. A ovaj film to uopšte nema, što mi je fascinantno. Jer uglavnom, ako ste gledali skorašnje neke sci-fi filmove, tu je uvek nešto kao najgrđe nas čeka, ljudska rasa je najgora.
Jeste, bez neke dubine.
Pa nije ovdje ima dubine, ovdje je dubina kao međuljudski odnosi, ali mi je super što je film pozitivan.
A da, nije sci-fi distopija, nego nije baš ni utopija, ali bliže utopiji.
Pa da, to, kažem da obično drugi sci-fi filmovi nema tu
nekako. Pa da, pa to slažem
ima,
se.
Ima sve.
Da, slažem se sa tim, da je većina gleda kroz neku mračnju prizmu.
Pa da, dosta je ironije, cinizma, apokaliptičnosti, a ovdje se to nekako ne osjeća, jer kao, tu je taj vedri ljudski duh, kao,
da,
ajde
da
uradimo šta
možemo.
Da, dosta
je vedar film sve u svemu, dosta ima vedrih i likova, mislim, Claire je tu meni onako možda dobar deo filma i nosila tu neku vedrinu, ne, taj, s tim njenim osmehom i ono, nekom požatrunošću i entuzijazmom. Ove, ali i ostali likovi, znači ovaj detektiv, kako se on zove, Winter ili...
Da, Filip Winter.
Da, i on, pa dobro, i sam u toj želji da nikako ne poklekne, da odustane od Claire i da ono zaboravi sve i ode negde, nego ono, želja da ono, ko isprati ono, i nju na tom putovanju i sebe i na primjer, Sam Vlik možda jeste tu nekako najdinamičniji bio, on je bio baš onako, on u momente je bio depresivan, onda u drugim trenucima je bio nasmejan, onda iznerviran, dopala mi se ta neka dinamika u njegovom liku, te različite emocije koje su ono i stanje ono, se pojavljivali. Osmeh im u suštini njegov bio onako možda najlepši. Yes. Ili da, baš kao kad se nasmeje, on tako baš nekako lepo.
I ima onaj lep pogled, jer primjer radi kad se on i Claire sretnu kod onih futurističkih telefona, on kao ne vidi, jel te? I prva stvar koju mi vidimo kod njegovog lica je taj osmeh. I to si dobro primetila. I onda nekako kao mi verujemo ovom karakteru, ovom liku. Kao.
A da, taj osmeh je onako nekako deči, ono, topo, baš ne znam da li sam negde videla takav osmeh.
A joj, divno. Ali slažem se.
Svak.
I on je baš na mene ostavio veliki utisak.
Da, tako da, mislim, svi su mi bili sjajni, ne znam, ne, baš je ovo...
A i nekako svi imaju svoju estetiku, zar ne? Nekako Claire ima
da.
Nešto svoje, Sam.
A jel ste razmišljali o tome, pošto kao na neki način Claire, kad je prvi put setnemo, ona je totalno drugačija, ona je femme fatale.
Da.
Međutim, kad vidimo da ona ima drugi život, da ostavljena bežala od svega toga, i onda kad seća Sema, koji isto ima, da kažemo, dvostruki život, ovaj film se u suštini bavi time da svi likovi, čime god da se bavili, vode dvostruke živote. I da ih to možda neki način isputuje da žive svoju osjećaju. Barem sam ja to tako pročitao, ne znam da ste tako to percipirale. Ali gledajući od početka do kraja, svako od njih ima po dvoje, da kažem, ili više ličnosti, da bi se to na kraju sve svelo na ono što su želeli do kraja filma. To se vidi kod Eugenea kao pisa, koji je onako bio zatvoren sa onom svojom knjigom, koji je pisao i pisao i pisao da bi na kraju počeo iz početka i napisao još bolju knjigu. Ili Winters, koji je ono kao želi da isto nađe neku ljubav i da bude sećen i bavi se time što je detektiv, ali istovremeno svira usnu harmoniku i talentovan je muzičar. Znači, može da se bavi nečim drugim. Ne mora nužno da se bavi tim poslom koji je ono ušao da radi iz neke potrebe.
Baš dobro za pažanje.
Da, dobro si primetio. Naprimjer, to ja vidim tako što su na početku filma svi ti likovi bili nekako zatvoreniji. I vizualno, znači ona kao Claire, ona sa nekako u tom nekome, ono, s tom perikom i načinom i oblačenja i stavom bila nekako zatvorenija i ovaj, kako kažem, maskiranija nekako, dok su se na kraju baš onako bilo ogoljeni svi i bili više svoji nekako i prirodni na kraju filma, nego što su bili na početku.
Pa, da, suglasno se. Mirjana, hoćeš ti još nešto da dodaš, jel te nešto to postaklo, mislim da razmišljaš o nekom od drugih likova. Možeš i o sporenim likovima, bilo je baš dosta sporenih likova, to isto ste možda primetile dok ste gledali.
Da, ovaj Čiko, to onaj, što je, jel to onaj sa početka, što su udarili u Claire kolima, da?
Tako je, Čiko je kriminalac i bubnjaroš.
Da, pa vidite, čak i on ima dvije strane.
Pa tako je,
svi imaju. Zapravo svi imaju, a možda je suština da svi imaju, ne samo svi u filmu, nego svi mi. I to je stvarno dobro za pažanje s vaše strane. Šta znam, meni su nekako svi tu bili na svom mjestu. I lik Samove majke. I na nju su uspjeli da se usred srede. Ja mislim da kogod da je gledao, makar sam čitala komentare, da uglavnom kraća verzija nije to to. To je ta neka od nepuna 3 sata verzija skraćena. I ja mislim da ja uopšte nemam ni želju da pogledam kraću verziju. I ako bih birala između ove dvije, definitivno bih odabrala dušu. Zato što mislim da ta kraća sigurno uzima dosta dobro. Koliko god bi valjalo i da je ova duža skraćena. Možda baš taj zadnji dio u Australiji bi valjalo da...
Pa neki sad.
Niko od nas nije pogledao tu kraću verziju. Ne. U tome je problem. Da li ta kraća verzija bi možda kao, u suštini samo bila kao još podstakla ljude da pogledaju dužu verziju. Kao, ja moram još ovog da gledam. Kao, ima li još nešto?
Po komentarima ta kraća je takva da nije full circle, da nešto fali, da fali nekog konteksta.
Moguće da je zbrzano sve, jer ovde ovaj film sebi dozvoljava nešto što mnogi filmovi danas ne dozvoljavaju, a to je da diše sa narativom, sa zapletom, sa atmosferom. Definitivno ta kraća verzija, mislim kraća i 2 i nešto sata, nije kratko za današnje standarde, sigurno bi patila od mnogih stvari. Možda ne bismo vidjeli sve ove transformacije i manirizme koje imaju ove likovi. I ja mislim da je to u stvari najjači adut samog filmu, da su likovi toliko dobri, da želite da pogledate ovo do kraja,
da.
Čak i ako ima tih nekih, da kažemo, padova, da stvarno uspori film, jer jednostavno ponekad se čini da Wenders voli mnogo više da slika te krajolike i da vam prikaže, hej, vidite kako je svet predivan, uživajte u pogledu, budite tu u mjestu sada, nego da da neka, ono da kažemo, dramska razrješenja ili da malo ubrza stvari. Ali mislim za to treba biti na kraju dana majstor, znate, jer ne može to svako da izvede. Malo je tih režisera koji umiju da naprave dugačke ono filmove i koji imaju jako spore, da kažemo, te kadrove i spore i narativ, a da drže pažnju sve vreme, od početka do kraja.
Da, on je baš ono, kao Lynch, onako, baš prirodan talent za tako neke lagane pokrete kroz slike i emocije, te ono kao, ti je prijatno da se voziš.
Da.
Kroz te filmove.
Ovaj film ima dušu. I ako bismo već pričali o tome da li bismo nekome preporučili ovaj film, odnosno da li bismo i slušalcima najprije preporučili, ja definitivno bih, zato što je stvarno ne svakidašnje iskustvo. Bukvalno, film vas uvuče u svoj svijet i samo želite još, kao i kad oni gledaju svoje snove. I baš, kažem, ima dušu za to što je danas, čini mi se, makar na osnovu onoga što vidim iz savremenih filmova, sve manje ovakvih priča. Sve manje fokusiranja na razvoj lika i kroz neki estetski moment i kroz muzički moment. Ali to sve bude tako lijepo usklađeno kao što je ovdje. Možda, da, dužina je previša. Generalno u današnje vrijeme ljudi nemaju toliko vremena, to stoji, ali je stvarno nešto što vrijedi pogledati.
Ja sam suglasan sa te strane, mislim, iako ne volite dugačko trajanje ili mislite da nemate vremena, ponekad je možda i bolje izdvojiti vreme, gotovo onako pozitivno film. Ja želim da naglasim, mislim da pozitivnije iskustvo u sci-fi nisam imao jako dugo. I mislim da svima nama to danas treba, jer kao što vidite, čito svet ide u neko ludilo i pitanje je kako će sve to da se završi u skorijoj budućnosti, ali mislim da je ovo jedan od retkih primjera gde stvarno imate sci-fi koji je pozitivan i bez da nešto previše otkrijemo, ali stvarno ima i pouku i srećen završetak, ali nećemo da otkrijemo šta je, nećemo spoilere. I to se ceni, to bi trebalo da se ceni, tako da svakako ja dajem isto veliku preporuku kogod bude imao vremena da izdvoji 5 sati i da pogleda nešto malo drugačije i da možda zaboravi neke brige i plus doživa u toplim i lepo razvijenim likovima. Znači nisu plastični vojnici sa 3D ekrana, nego pravi ljudi od krvi i od mesa s kojima možete da se poistovetite. I imaju svoje snove, imaju svoje želje i emocije. A to je nekako, mislim, i najbitnije kad se lepo prenese na filmsku traku ili digitalno i završi na velikom platnu, mislim. To je to.
Slažem se vam baš sa svim što ste ovo rekli. Ona isto je preporučila film svima, bukvalno, ko nema vremena, nek može i da podeli na dva, da pouzira film. Definitivno bih ipak preporučila sad kad svedem sve na kraju, ovu dužu verziju, pa svakako može to i da se, ako ne pogleda iz jednog, iz dva cuga. Isto bih istakla to da je film onako neka ipak utopija u tom nekom sci-fi momentu i da je nadu i u tom pogledu, ali i u tom nekom humanom pogledu, da vraća nadu i nekako i veru u ljude sa svim tim toplim likovima i nekim optimizmom iz kojeg su se oni vraćali iz nekih mračnih momenta na kraju i nalazili neki svoj smisao ili cilj. Tako da definitivno mislim da bi ovaj film prijao svima i da bi mogli nešto da nauče i da uživaju i u prelepoj kinematografiji i muzici, predelima, znači likovima, atmosferi, bukvalno velika preporuka za svakoga ko bi želao da pogleda nešto lepo i da uživa u tome.
Stavo, znači, topa preporuka od bukvalno podcast ima. Znači, definitivno gledajte The End of the World petosatnu verziju.
Do kraja svijeta.
Do kraja svijeta. I obavezno da preslušate soundtrack, jer mislim da s time nećete pogrešiti, jer ćete tako naći možda i neke stare ili nove favorite, ako nikad niste čuli ni za jedan od bendova. Ne znam da vas pitam, ljudi, mislim da smo jako lepo pokrili sve, jel hoćete još nešto da dodamo u vezi filma ili da polako privodimo kraju?
Pa, ne znam, baš smo se osvrnuli na sve, i na muziku, i na likove, i na...
Da, ćemo možda, ako smo nešto zaboravili, možemo možda, verovatno ćemo u nekom prilikom ponovo raditi neki Wendersov film, pa...
Ja bih voljela.
Ćemo se vratiti tome.
Da.
Može, 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 ja sam isto za. Da podržimo Chicka Wendersa, ali pogotovo starije radove.
Da, 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 definitivno. Inače, Lisbon Story je mnogo lijep film. Isto je nekako kao, neko od vas rekao, čini mi se ti, Kristijane, kao reklama za Lisabon. I toliko je dobrih kadrova, čak sama početna scena je duga vožnja Filipa Wintersa.
Pa eto, čovjek eto. Voli da se vozi kolima. E da, jedno brzo pitanje, pošto znači, svi kažete da volite road trip movie i volite voženu. Ja nemam položen vozački, da li vi imate položen vozački?
Ne.
Pa kako odužujete u vožnji?
Mi volimo da nas drugi voze. I volimo da nas drugi voze.
Dobro, to je sasvim legitiman stav i ja to podržam. Znači,
jer bolje znači... možemo da gledamo lijepe kadrove, mislim, halo.
Tako je, tako je, tako je.
Hedonizam, modon.
Sasvim suglasan, manje nervoze, izvinjamo se vozači, ali razumite nas, ne vozači su vozači, mi samo volimo da uživamo.
Da, samo da gledamo krajolik i razmišljamo kako bismo mogli da snimimo film.
Super, Iška. Ništa, ove ljudi, pa mislim da smo se lepo pokrili. Mogli bi polako da se i odjavljamo. Hvala ljudima što slušaju bukvalno podcast i uživajte u filmovima Wima Wendersa, pa se mi čujemo i vidimo drugom prilikom.
Hvala na slušanju.
Hvala svema, čuva se uskoro. Ćao.
Ćao.
Ćao, ćao.